For nogle tid siden blev der aftalt, at jeg skulle prædike i dag, og vi havde lige været i Norge på en konference med en gruppe unge ledere i kirken, og det var en konference, der hed Orange. Og den har nogle kirker godt fat i vores land, og de har den rigtig godt fat i den i Norge. Og så spurgte jeg, om ikke jeg kunne få min kone med, fordi jeg tænkte, hvis hun led mødet, så kunne vi få lidt mere af tankerne med ind i den gudstjeneste, end hvis jeg selv skulle sige det hele. Jeg kan mærke, at jeg bliver dybt, dybt berørt, når vi skal ind i temaet barnetroen. Vi har alle sammen ligget i den seng, Lisa Børød lå i her i starten. Måske ikke lige i deres seng, men vi har alle sammen ligget i vores barneseng og gået til ro med tanker om, hvad sker der? Hvad er det her? Den store verden, det her med Gud, evigheden. Kan du huske, du har tænkt de tanker, når du har gået til ro? Og som voksen, så kan vi gå til gå i seng med en uro. Jeg kan huske, at min barndom kørte den sang i radioen, der hedder "Vi voksne kan også være bange", kan I huske den? Og synge mange lange bange sange. Der er så meget, som man skal passe på. Jeg har jo dig, som jeg skal passe på. Det er der erkendelse som voksen. At stå med et ansvar, som du skal passe på. Jeg husker, at Maja blev født. Jeg har sagt det tit. Maria gik et eller andet sted hen til noget, hun skulle tjekkes for. Og pludselig stod med et barn af mit eget kød og blod. Og så tænkte jeg, her, hvordan skal jeg føre det barn til Kristus? Jeg har gået med mange unge i mit liv, men nu står jeg med mit eget barn. Og det barn læser mig, når jeg er en god far, og når jeg er en dårlig far. Kan jeg lede hende til Kristus? Og jeg velsignede hende på stedet og bad om, at det må blive et barn, der tilhørte evigheden ved Kristus. Amen. Hun er 13 år og teenager og skal ungdomsvelsignes 26. april sammen med en masse andre dejlige piger fra kirken. Gode veninder. Og står lige nu der, hvor du selv har stået, hvis du har været kristen fra barnsben af. Hvor du skal tage valgene. Og du har været med i kirken. Du har været i gode fællesskaber. Vi har forsøgt, Maria har altid sagt, at det kan godt være, at der er en pioner af dig gemt, som gerne vil ud af de mest håbløse kirker. Men hvis ikke der er børnearbejde, teenage og ungdomsarbejde, så lad dem være. For du er først og fremmest præst for dine egne børn. Og det er det vigtigste. Så kan du tage dem, når de flytter hjemmefra. De der menigheder, hvor der kun sidder gamle seniorer tilbage, som er på vej til himlen alligevel. Men, undskyld, det var lidt dyst. Men det er vi vel. Det er vi forhåbentlig. Undskyld. Forhåbentlig da. Men gå ud og prøv kræfter i de menigheder, når børnene er fløjet fra den. Man sørger for at komme i nogle menigheder, hvor der er børn, de kan catche op med og føles med i hele deres opvækst. Det har været Marias' krav, hvis jeg skulle få lov til at være forkynder. Og det har jeg så forsøgt at indordne under. Ja. Lad os læse sammen fra Markus 10, 13-16. Og da vi planlagde, at vi skulle have en gudstjeneste, der skulle sætte fokus på det her med børnene, så satte jeg mig og reflekterede de her tanker og lagde det væk. Og så her for en uges tid, så spurgte jeg Herren, ved du noget andet? Og så kom den der tanke, Gert, slå lige op i dagens tekst og find ud af, om det ord er det andet. Og jeg havde forberedt det ord, vi skal læse nu. Og da jeg slog op i dagens tekst, så var det det ord her. Det, som skal lyde i landets folkekirker i dag. Det kommer fra Markus 10, vers 13.
Jeg tog det som en bekræftelse på, at jeg havde grønt lys til at tale over det her ord. Der står, og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem. De disciplene troede af dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem, lad de små børn komme til mig. Det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg, den der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem. Og så sker der en fortsættelse lige efter det her er blevet sagt, som Markus har husket og skrevet ned. Der står, der kom en løbende og faldt på knæ for ham og spurgte, gode mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Og Jesus han nævnte, loven. Du kender budene, du må ikke begå drab, du må ikke bryde ægteskab, du må ikke stjæle osv. osv. Han nævnte loven for ham. Og så siger den unge mand, mester, det har jeg holdt alt sammen lige fra min ungdom. Og Jesus så på ham og fattede kærlighed til ham og sagde til ham, en ting mangler du. Gå hen og sælg alt, hvad du har, og giv til de fattige. Så vil du have en skat i himlen. Og kom så og følg mig. Men han blev nedslået over det svar og gik bedrøvet bort, for han var meget velhavende. Det her ord, det første i Markus evangeliet, jeg læste, det lyder ved mange barnevelsignelser i danske frikirker. Det, som er så magtpålæggende for mig, at vi reflekterer den her formel, og det er det eneste, jeg egentlig gerne vil have, du tager med hjem. Selvom jeg kommer til at stikke en masse tanker op, og du kan være enig eller uenig, og du må meget gerne sige, at kunne man ikke også se det fra den side af sagen, eller fra den anden side af sagen? Det kan godt være. Men jeg vil alligevel stikke nogle tanker op i dag, vi kan reflektere over. Vi kan være enige og uenige. Men det, der er så magtpålæggende for mig, det er, har vores børn, har de nået dertil? Og det sker forskelligt, alt efter hvor modne de er, og hvor klar de er. Men vores vigtigste mission, så længe vi er forældre for vores børn, og det er vi hele livet, til vi lukker vores øjne. Vores vigtige mission og vores dybeste længsel, det er vel, at de skal blive født på ny. Er det ikke rigtigt det? Vi har bragt dem ind i vores kirketraditioner og kirkekultur, måske i håbet om, at de skulle komme til at leve et sundt liv med alt det, Herren lærer os i loven og alt det her, som vi jo et eller andet sted i vores samfund også bygger på. Men i sidste instans, og det må da være det vigtigste, det må være, at vi kan lægge os til hvile en dag, når vi ikke er her længere, med bevidstheden om, vi ser vores kære, fordi de havde sagt ja til Jesus. Amen. Og der reflekterer jeg ofte, når jeg er på børnemøder og teenagemøder og ungdomsmøder, også gudstjenester, møder de Herren i det fællesskab, de færdes i, på landslejre, stævner og lokale samlinger. Møder de Herren. Maria fortæller, at man statistisk set regner med, at barn, der kommer trofæst i Guds hus, er under påvirkning 40 timer på et år. Og det er jo altså, når man har trukket konkurrencer og saftevand og kage og alt det andet fra. Og der kan man jo så spørge sig selv, når vores børn at få den påvirkning på et år? Og de 3.000 timer i hjemmet, det lyder jo egentlig lidt meget. Men spørgsmålet er, om vi husker at gå ind motiveret og sige godnat, som mor Bøgerud her gjorde i videoen, og lægge vores børn til rette i en bevidsthed om, Gud er min frelser, han elsker mig. Det er jo meget, meget væsentligt. Lise, som ligger den seng der, er i øjeblikket 2. gear eller 3. gear i Norge, og er X-Factor-stjerne, jeg kalder det X-Factor, de kalder noget andet i Norge, men hun er X-Factor-stjerne, har været barnestjerne siden hun var 5 år, har udgivet 8 plader i Norge, solgt i tusindvis af plader. Den første plade, hun indspillede, der var hun 5 år. Hendes bedstefar er Bøgerud, som lavede tværspladerne, som mange af os har sunget, da vi var unge, på gademøder og den slags. Det er hendes bedstefar. Hun er et barn, som har haft så mange muligheder. Walt Disney kontaktede hende og spurgte, om hun kunne tænke sig at arbejde for dem, mens hun går i gymnasiet. Og da hun så kontrakten, så man frugten af alt det, der var sået i hendes barndom. Hun havde den største chance, den største mulighed for gyldt i en ung alder. Da hun så kontrakten, så sagde hun, det skal jeg ikke. For de skulle sætte sig på hende og eje hende. Og hun vidste godt, hvem der skulle være hendes herre. Et landsdækkende tv-journalist lavede et program med hende. Jeg har lagt det nedenunder det, jeg har lavet på Facebook, hvor I kan se videoen, hvor hun virkelig fortæller om sit liv. Og hun er jo ikke ældre end jer, der sidder heroppe foran, Thomas. Og der bliver hun spurgt om noget af den journalist, han siger, kunne man forestille sig, at du som er vokset op i en pinsekirke i Oslo, Philadelphia hedder pinsekirkerne ofte i Norge, i den tv-udsendelse, der trækker hun ham med ind på en gudstjeneste, hvor hun står og leder lovsang. Hun er landsdækkende kendt på tv, kæmpe stjerne. Alle børn i Norge ved, hvem Lisa Bøgerud er. De kender også de åndelige sange. Solen er god, solen er toppen, solen er brun, og den, eller solen er god, og den varmer på kroppen. Er nogen af jer, der kan huske de børnesange? Dem sang vi i 80'erne, da jeg var lille. Det er jo hendes forældre, der har indspillet dem. Da hun står derovre i kirken med journalisten, så siger han, jamen børn af frikirker og pinsekirker, de ender ofte med at måtte tage et oprør og springe ind i et oprør. Skal du ikke ind i det? Du går i 2. G, da den optagelse bliver lavet. Og så kigger hun op, så siger hun, det er vel ikke noget mål, at man skal ud i et oprør? Ik? Stået og sunget i alle mulige sammenhænge, både kristne sange og også anerkendte amerikanske popsange, Footloose og alt muligt. Hun er også en meget, meget dygtig danser. Men så siger hun, det er da ikke noget mål. Og så siger han, hvorfor vil du slutte i Philadelphia-kirken? Jamen, bedstefar lærte os. Denne kæmpe sangskriver, som fortolkede de gamle Andy Crouch-sange i 70'erne. Han lærte os, vi går i kirke hver søndag. Så det er meget, meget vigtigt for mig. Så det kan godt være en sjælden gang, jeg ikke kan, siger hun. Men hvis jeg med alt vold og magt kan komme i kirke, så skal jeg i kirke. Der var sået noget i barndommen. En mor, der går ind. Jeg ved godt, at videoen er karikeret, men der var sået noget kvalitet ind i barnet. Så hun vidste, når hun skulle sige ja, og når hun skulle sige nej. Og hun holder fast på noget meget, meget væsentligt. Det er min længsel, at det kendetegner vores børn og unge. Men det starter i hjemmet. Det starter hjemme ved dig og mig. Det er der, det læres. Eller ikke læres. I Hebræerbrevet 10, der siger den, der har lavet Hebræerbrevet, vi aner ikke, hvem det er. Det får vi aldrig rigtig styr på, tror jeg. Der er mange meninger om det. Men den, der har skrevet Hebræerbrevet, han siger i kapitel 10, lad os ikke svigte vores egen forsamling, som nogen har for skik, men forman hinanden så meget mere, som I ser dagen nærmer sig. Og det er jo en teologi, som vi måske glemmer at tænke på. Dagen nærmer sig. Og vi kan snakke om endetiden, eller vi kan snakke om dagen nærmer sig. Lige nu er de 13 år, mange af vores piger her i kirken, og skal ungdomsvelsignes til foråret. Dagen nærmer sig, hvor de springer lidt mere ud og tager sin egne valg i livet. Det kunne også være, at dagen nærmer sig. Amen. Og der er det brug for, at der er noget i dem, som kan gøre ligesom Lisa Bøgerud, der siger, det skal jeg ikke, og det der, det vil jeg gerne. Så det der med at være i familien, i Guds hus, i det åndelige hjem, hvor vi alle sammen meget gerne skal påvirke hinanden positivt, men hvor vi også skal lære at omgås hinanden med vores kanter og uslebede kanter. For det er også en læring for et barn. Og for en voksen kristen, at kunne være i et miljø, hvor vi ikke nødvendigvis er lige slebet alle sammen. Og det kan vi være på godt og ondt alle sammen. Men at lære det, og være tryg i det, og give sig til ro i det. Tænk nu, hvis Lisa Børuds forældre havde været popstjerner så meget, at kirken, det var sådan noget, at de kom kun til juleaften. Rigtig mange vil jo sige, at hvis man har udspillet koncerter om lørdagen, så sover man længe om søndagen. Er det ikke rigtigt? Det vil da give mening. Man er jo træt, man er slidt. Men tænk nu, hvis de havde haft den indstilling, at vi springer lige over, og så bliver det til den ene efter den anden. Eller, som vi måske også kan komme til, at vi tager hen til gudstjenester, hvor vi kan hæppe på vores børn. Der var jeg rigtig provokerende. Men man kan så let, også i vores kultur, i danske frikirker, have den der billede af, at mig og min familie, vi kommer i Guds hus. Men kigger man, så er der mange i vores dage, som måske mest kommer, når der er noget what's in it for me-agtigt. Hvis der er noget, der interesserer mig meget, så kommer jeg. Men hvis ikke der er noget, der interesserer mig, så holder jeg bare fri. Så hvis jeg skal hen og have på mit barn, så kommer jeg. Eller hvis jeg skal medvirke. Hvis jeg selv har noget i spil, så kommer jeg. Det tror jeg bliver for lidt. Det må jeg bare sige. Som en af vores unge ledere her i kirken siger om denne her menighed. Og det er sådan lidt noget, vi siger for sjov her i kirken. Her i Betania, der kan man se, når man kommer ind på parkeringspladsen, om det er en søndag, hvor der er rundstykker, eller det er en søndag, hvor der ikke er rundstykker. Det er en stående joke blandt vores unge medarbejdere. De siger, i vores menighed, der kan man godt se på, hvor prioriteringen er. Er der rundstykker, så kommer vi i kirke. Det kan jo godt være, at der også kommer mennesker, der ikke plejer at komme i kirke. At det er det, men et eller andet sted, I kan se det, når I kører på parkeringspladsen. Og hvis der er mange i kirke, og der ikke er rundstykker, så vil man sige, hvad er der på plakaten i dag? Er der en hotshot, der skal tale, eller nogen, der skal spille eller synge? Vi er meget, meget hurtige forbrugere i vores tid. Fordi vi er så vant til at gå på indkøb, og vi er også så vant til at vælge noget fra. Og vi har måske, uden vi tænker så meget over det, lidt for let ved at vælge det, som er nemt. Og det, der koster lidt og bliver lidt tungt, det er vi måske ikke så gode til at være motiveret for. Men der tror jeg, Lise Bøgeruds bedstefar, som har sagt, prioriterer kirken hver søndag, der har han nået noget, som har talt ind i en hel norsk nation. Ved at han har været det eksempel, der har sagt, gå nu i kirke. Mine børn og mine børnebørn, de skal gå i kirke. Og det har han gjort. Og han har sunget og spillet, og mange af os kender pladerne. Da jeg var barn, jeg har tit sagt til min far, jeg tror meget af min tro, det er en arv fra min far. Han var absolut ikke perfekt på nogen måde. Men jeg elsker min far. Han sagde altid, jeg vil i kirke om søndagen. Og det var altså, om det var formiddagsmøde eller aftenmøde. I gamle dage var der jo også aftenmøder. Det var som regel de bedste møder. Han kom som regel ind om aftenen. Jeg kan næsten kun huske, han kom ind og sagde godnat, ligesom Lisa Bøgeruds mor her. Og så satte han sig ned og gav sig god tid, snakkede om det, vi havde behov for at sætte ord på. Så bad han måske en bøn, der handlede meget om det, vi havde talt om. Og så sluttede han af med fader vor. Og så var det det. Og det gjorde han i årevis. Det blev så stærkt, at da jeg var teenager, og det ikke længere var mig, der gik først i sæk, men mig, der gik sidst i sæk, og det er det stadigvæk, den dag i dag. Så når klokken den slog 22, så gik jeg ind og vidste, nu går far i sæk, for han skal op og være tømmer på en arbejdsplads i morgen tidligere, og skal måske køre langt. Så gik jeg ind, og så sagde jeg, nå far, skal vi lige bede? Og så satte vi os ned og bad. Og det kunne godt være, at vi måske sat ord på den prøve i skolen i morgen, eller den eksamen i morgen. Men vi bad. Og så sagde jeg godnat til min far, og så kunne jeg gå ind og lave de lektier, jeg ikke havde fået lavet, fordi jeg havde været på arbejde. Ikke? Jeg lavede altid lektier om aftenen. Som helt lille, så stod jeg op og gik ud og spiste havregryn, mens min far sad og spiste sin ostemad. Og så gik jeg ind og legede. Og så vidste jeg om lidt, så begynder det at larme, så skal han på arbejde. Så kunne jeg finde på at gå ind i stuen og sidde og kigge på ham. Og jeg vidste, han sidder hver eneste morgen i sin lænestol og læser i sin blå Gideonit-bibel. Og så lægger han dagen i Guds hånd. Der var sådan, noget langsomhed over hans måde at leve på, fordi han var håndværker. Der var nogle bestemte rammer. Man vidste, hvornår han kom hjem. Man vidste, hvornår han havde fri, og hvilke dage han havde fridag. Og det er ikke fordi, man er langsom, hvis man er håndværker, men det var meget systematisk, det liv, han levede. Det var ikke sådan noget med, at han skulle på arbejde om aftenen. Han var på arbejde fra 7 til 4, og om fredagen kom han hjem 1:30. Det vidste jeg bare. Så jeg kendte hans rytmer, og jeg kendte, hvornår han gik til korøvelser i kirken, hvornår han gik til gudstjenester. Og jeg vidste, hvornår jeg kunne åbne var for ham, og hvornår han ikke var til stede. Det vidste jeg. En ting, som han også lærte mig, jeg vil ikke sige, at jeg har haft nemt ved det, for jeg lever i en anden tid, men når naboerne kom og sagde, at vi har lige et vindue, der skal skiftes, kan vi ikke lige ordne det på søndag, eller i påskeferien eller andet, så har jeg mange gange, når jeg løber ud på vejen og leger, så har jeg mange gange hørt ham sige, jeg har et princip, at på søndag og helligdag, der vil jeg altså lov til at holde fri. Der går jeg altså ikke, det kan godt være, at han heller ikke gad. Det lyder meget åndeligt, ikke? Men han havde de der principper. Ole, du har været barndomsven med min far. Sådan var han. Det kan være, du kan bekræfte ham. Men han var bare sådan. Og naboerne, de måtte bare acceptere, manden er missionsk. Og han tror på det der. Og sådan var det bare. Og jeg ved godt, at der er en ny lukkelov i Danmark. Og der er også nogen, der er nødt til at være på arbejde. Sygeplejersker og læger. Folk, der skal tage sig ældre og sådan noget. Selvfølgelig skal vi på arbejde, nogen af os om søndagen. Men I forstår godt princippet. I at leve i nogle faste tider og have noget system på sit liv, sådan så man ikke får for kraftige udsving og være tydelig. Og jeg tror virkelig på det der princip med, at vi holder hviledagen hellig og prioriterer den i Guds hus. Jeg er aldrig blevet tvunget med i kirke. Jeg har haft år i min barndom, omkring 8-10 år, hvor jeg stort set holdt fri hver søndag. Jeg tror, min far bad om, at jeg måtte blive frelst. Og jeg vågnede som 12-årig. Og jeg har siddet på de mest kedelige møder, fra jeg var 12 år. I nogle forsamlinger, hvor jeg slet ikke hørte til aldersmæssigt. Men de blev rige, og de blev spændende, og de blev givende. Fordi jeg vågnede, da jeg var 12 år gammel, for Kristus. Jeg behøver så ikke sige det med de 40 timer, de 3.000 timer, som Maria var inde på. Det havde jeg skrevet ned her. Men de 3.000 timer, det er jo lige præcis, når du sætter dig ned og snakker med dit barn. Det er jo det, at du bruger dem, og de er givet godt ud. Man regner med, at 50% af børnene i kristne sammenhæng, de vælger Guds hus fra i anden halvleg af deres teenagetid. Vi, der lever i et samfund, hvor vi sender børn på efterskoler og tænker, at hvis de kommer på ME, så skal der nok blive sat så meget ind på deres indre troskonto, så er de i trygge hænder. Jeg må bare sige, at jeg har talt med flere forstandere i Mariager, og de kan kun desværre konstatere, at cirka halvdelen af børnene fortsætter, men der er også en stor procentdel, nok cirka halvdelen, også den anden halvdel, som forlader Guds hus. Det er ikke sikkert, at de forlader troen, men de forlader kulturen. Og jeg tænker, når jeg hører sådan noget, så tænker jeg på de 10 brudjomfruer, som alle har olie på lampen. De har alle sammen olie på lampen, da de venter på brudgommen. Men de bliver sløve. Og pludselig kommer han. Og må det være skrækkeligt, at være blandt de 50% i den beretning, eller den lignelse, det eksempel, som tænker, vi sang lovsang sammen i vores opvækst. Vi gik på stævner sammen. Vi var ledere sammen. Vi var aktive. Vi brændte sammen for Herren. Og at vide, jeg kan ikke låne den andens tro. Jeg kan ikke låne den andens frelse. Men jeg kan tage ved lære ved den. Men jeg kan ikke stjæle den eller låne den. Og stå der og sige, jamen, nå. Og vi kan jo på ingen måde garantere hinanden, at vores børn vælger Kristus til at blive født på ny. Det kan vi på ingen måde garantere hinanden. Vi kan hvile i, at Herren ønsker børnene. Det ligger i ham. Det har han jo sagt i det, jeg læste. Han ønsker dem. Han ønsker den tro, som jeg tror, han lægger ned i hvert menneske. Men troen skal vokse og udvikles. Så vi er alle sammen sårbare her. Jeg taler tit med mennesker, og det har jeg jo gjort i alle de år, jeg har arbejdet med unge. som siger, hvorfor valgte de deres børn Jesus til og var trofast i huset og var aktive? Men de deres børn, de valgte ikke. Min ene barn sagde ja, mit andet barn smækkede med døren. Det er jo vores skræk, vores frygt. Og vi lærer det i Norge. Jeg har lagt slidet op på et sted på Facebook for lang tid siden, da vi kom hjem. Men der var en præst, der rejste op, så sagde han, så længe du lever, så har du mulighed for at påvirke dine kære. Så os, der har familiemedlemmer, som har forladt det hele, og ikke vil have noget med at gøre det, med det at gøre, og det er der mange af os, der har, tror jeg. Der er stadig tid. Og dit eksempel med de 3.000 timer gælder jo også, selvom de ikke færdes i det her hus, eller andre kristne sammenhænge. Du kan aldrig vide, om når du en dag ikke er her længere, at dit barn ikke er alligevel, efter du var gået bort. Så var der alligevel sået så meget. Så var der hældt så meget olie ned i det menneske, at flammen tændte altså bare, men du nåede ikke at se det. Men du var et lys, der hældte olie på. Amen. Kirke, det er krævende. Bibellæsning og bøn i hjemmet, det kan godt virke nogle gange på børn som noget, de ikke gider. Det er krævende, det er hårdt arbejde. Det er hårdt arbejde at forkynde Guds ord også til børn, hvor de har lyst til at skulle ud og fyre den af. Og vi drenge kan ikke sidde stille. Jeg plejer at sige, vi mænd er ofte dårligst repræsenteret i kristne sammenhæng. Det er jer kvinder, der ofte er flest af. Hvorfor det? Det ved jeg ikke. Men kunne det være, at vi mænd, vi vil hellere på hunting, ud og prøve kræfter og lægge arm og sådan. Hvis vi havde levet i dag alle sammen, og fået diagnoser alle sammen, gav videre, så ikke alle vi mænd havde fået en ADHD-diagnose. Og man plejer at sige for sjov, ADHD, hvad står det for? Det betyder, alle drenge har det. Vi har så svært ved at sidde stille på vores flade og blive stille og lytte. Og hvis ham der har bedt 2 minutter længere end ham der, så suger han der lige fat sig i korthed. Det er altid vi mænd, der siger sådan noget. Fordi der skal ske noget. Men lad os blive gode til at blive stille og blive søgende. Philip, for nogle år siden, da vi arbejdede sammen i Grow, der fik du lyst til, lige inden vi skulle til Polen på en missionstur, og lige lave en ekstra tur til Nürnberg i Tyskland. Awakening Europe. Læg mærke til titlen på den konference. Awakening Europe. Væk Europa. Hvor mange var i Nürnberg i Europa på den konference, første gang du arrangerede den? Kan du huske det? Ja, i Nürnberg, ja. 27.000 på et stadion. Den aften, der var flest, siger Diana Kongenborg. Der var en af vores samarbejdspartnere for vores udlandsmissionstur, som tog afsted. Et menneske, som han kan ikke sidde stille, men han er i Guds hus, så meget, så det næsten er overdrevet. Han var med. Han er sådan en, jeg nogle gange siger, skulle du ikke gå hjem og være sammen med din kone og et børn, så aktiv behøver du heller ikke at være i Guds hus. Men han er med alle steder. Han var på den konference. Og da de sad de der mange tusind på det stadion, så han familierne fra Europa, der sad der og lyttede på ordets forkyndelse. Pludselig, mens han kigger på de her familier, så kommer djævlen i et syn gående. Runger den her meget, så tør jeg ikke gå ned og lave eksemplet. Men det, der skete, det var, at djævlen gik simpelthen det her syn rundt imellem stolerækkerne, hvor fædrene sad med deres kone og deres børn. Og uden de opdagede det, fædrene, så gik han hen, og så tog han børnene i hånden, og så trak han dem væk. Og fædrene opdagede ingenting. Det var et syn. Det var ikke virkelighed, det var et syn. Og da han kiggede ekstra efter, og han syntes, det var et uhyggeligt syn, fordi det var jo uhyggeligt at se, at fædrene slet ikke reagerede, de slet ikke opdagede det. Men da han så kiggede efter, så han djævlen, han smilede over hele femøren. Det var blevet så let. Det var blevet så let. Fordi den åndelige opmærksomhed og overvågenhed,
den har det ikke ret godt i disse stressede, fortravlede familietider. Og han kom hjem og fortalte det på gudstjenesten, og den gudstjeneste blev meget lang, og jeg glemmer den aldrig. Det var rigtig svært at få lov at holde sin prædiken den søndag, for vi var grebet af det her syn. Og det er jo ikke fordi, der skal jokkes på vi fædre, men vi må bare erkende, at hvis ikke vi bliver præster og fædre for vores hjem, og bliver opmærksomme og måske lægger vores ADHD-tendenser ind i sunde ting, og bruger dem sundt. Du kan bruge din vildskab på en sund måde og vokse i troen, og du kan også bruge den egoistisk på dig selv, og så bliver det ikke godt. Men hvis vi bruger det der vildskab sundt, så kan vi blive lige så vilde som Paulus. Og så skal jeg love for, så tror jeg virkelig, at vi vil få lov til at se nogle hjem, som bliver bevaret. Det var en meget stærk syn. Og det er jo det, der er virkeligheden. Vi er så presset, og vi har så meget, vi synes, vi skal, at vi måske glemmer det vigtigste. Brug din vildskab. Måske i spejderarbejde, eller i teenagearbejde, eller i mandesamvær. Men vi kan godt tage ud af bowl en fredag aften og sige, nu snakker vi om noget, hvor kvinderne ikke skal høre, hvad vi snakker om. For det gør de også. Det kan I være helt sikre på. Det ved jeg. Nogle gange har jeg kamufleret mig selv og været en flue på væggen. Og så kan jeg referere, hvad de har sagt i 1900 hvidkål. De siger, hvor ved du det? Jeg stod og malede stakittet, mens I sad ud i haven og snakkede alle jer tøser. Var du der? Jamen, jeg tog slet ikke tænkt på, hvad jeg kom til at sige den dag, siger kvinder. Nej, det bliver mellem os. Jeg har ofte, Maria har haft mange kvinder hjemme i hjemmene, hvor vi har boet, og de har ofte snakket om spændende ting. Det kan jeg love for. Men det bliver mellem os. Det har vi også brug for, drenge. Men lad os også i det samvær åbne os og være sårbare for hinanden, så vi kan græde sammen. Og Agne, vi var til din 60-års fest, og der havde vi noget af det bønsfællesskab. Det var rigtig godt, det du lige så der. Og du opmuntrede alle vi tøse drenge. Du havde fået ord til os. Det var stærkt. I fortsættelsen af det, vi læste, der kommer den rige mand jo, og har måske hørt lidt mellem linjerne, hvad der er blevet sagt om det der med barnets tro. Og han kommer og siger, herre, hvad skal jeg gøre for at blive frelst? Findes der noget bedre øjeblik, end når mennesker kommer og siger, jeg vil være en kristen, jeg vil tro på det, jeg vil også have det der. Og hvor er det alvorligt så at konstatere, at Jesus sætter fingeren på problemet. Han havde jo lært det. Og hvor har jeg set mange voksne og unge, som kan deres barnelærdom. De kan grundprincipperne i kristendom, og de lever også delvist efter dem. Men når der så er lige én ting, der skal slippes, nej, så vælger jeg alligevel ikke. Nu er det sådan lidt ærgerligt, det er en masse penge, det handler om, fordi det er så typisk. Nå, det var penge, og så ville han ikke, og så skulle det koste penge. Jeg er lidt ked af, at det er det, det handler om. Det kunne handle om så meget andet. Men husk nu på, al vores rigdom, den kan være en velsignelse eller en forbandelse. For hvad gør den ved os? Den skaber en masse vaner, en masse behov og en masse krav, som vi knokler og træller for. Og så glemmer vi måske Gud. Så Jesus satte fingeren på en stor ting. Ja, jeg vil til at runde af. Men i det samme kapitel, i kapitel 10, i forkanten af det i kapitel 9, der siger Jesus noget, som Lukas har husket også. Og han skriver det lidt mere tydeligt og lidt mere klart og lidt bedre, synes jeg. Så jeg vil læse det derfra. Han siger, at Jesus sagde, det kan ikke undgås, at der kommer fald. Det kan ikke undgås, at vores børn eller vi selv falder. Men ved det menneske, der gør så skyldige fald. Og så bliver det rigtig uhyggeligt. Især for et menneske, der aldrig har læst Bibelen og læst videre. For så står der, at hvis det menneske ikke forstår det, at han gør sig skyldig i fald, så var det bedre, at han lå på havets bund med en møllesten om halsen. Underforstået. Slut med det, der skiller mennesker fra Kristus. Hold op med det. Det var bedre, at vi så skar det væk. Det er jo det, han siger, tror jeg. Men så fortsætter han. Og så siger han, hvis dit øje får lyst til synd, når det kigger, så tag det ud. Det er da frygtelig ubehageligt at læse. Og det næste, han siger, det er, hvis din hånd gør synd, så hug den af, for det er bedre, du kommer ind i evigheden lemlæstet, end du kommer i fortabelsen. Man kunne næsten sige, med alt, hvad du har samlet sammen, og alle dine rigdomme, du kan ikke bruge det til noget som helst, for det brænder jo op, billedligt talt. Det er forfærdeligt uhyggeligt at læse, og vi kan ikke lide det, og vi snakker aldrig om det, men vi ved, det står der. Men det siger mig noget om, tag dit kristenliv og din families tro alvorligt, og sæt ind på at få skaffet olie til hjemmet og hjerterne, så beholderen er fuld, så vi er klar og kan stå i de dage, hvor der er noget, der møder os, hvor vi så let kunne falde og tage prioriteter, der fører væk. Jesus siger i Johannes 10:10, jeg er kommet for, at I skal have liv og have i overflod. Det er os, venner, og vores børn og vores familie, vores kære, vores venner. Jeg er kommet for, at I skal have liv og have i overflod. Amen.